ሕራይ ዝኸበርካ ካብ ኣውስትራልያ ኢና ንውለልካ ዘለና መዓሲኹም መፂኹም ናብ ኢንዶኔዥያ?
ኣብ ኢንዶኔዥያ ወሲ 6 ዓመት 16 ብመዓልቲ ቢልናት
ኢና። ክንደይ ሰባት ይኹም ዘለኹም ኣብኡ?
ኣብዚ 7 ሰባት ኣለና ሰብኣይና ቆልዓይ።
ኣብ ምንታይ ኣለኹም ማለት ሕጂ?
ማሰርት ኣለና።
ንምንታይ ተኣሲርኩም? ብምንታይ ምክንያት እዮም ተኣሲርኩም ዘለኹም?
እዚ ንኣውስትራልያ ከይድ ኣብ ግምገም ባሕሪ ምርክብ ፌራትና ኣብ ፖሊሲ ኢሎምና ኣብዚ ዝበሃል ወርሒ ኣሲሮማ ሕጂ ብዓበይቲ ማእሰርቲ ሜዳን በልዋን ጉዳን ተኣሲርና ኣለና። ብቃዚ ናይ ዓመት ገደም ድማ ብዛዕባ ሓንቲ ፍሉጥ መዓልቲ እውን
ንክንደይ ፈሪዶምኹም ድዮም? እንታይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ወሲ እንታይ እዮም ገይሮምኹም?
የብሉን በቃ ፍርዲ ገለ የብሉን።
ካብቲ ከተማ ካብ ጀካርታ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቁ ቢሉ ይኹን?
ከባቢ 2,000 ኪሎ ሜትር ብኣየር መገዲ 2 ሰዓት ኣቢሉ ይኹን።
ሕጂ እንታይ ይብልኹም? ቁርብ መፂኦም ዝረኽቡኹም ኣለዉ ድዮም? ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ይኹኑ ወይ ናይ ዩንችሲኣር መን እዩ ዝከታተሉ ጉዳይኩም ማለት እዩ?
ኣብዚ እቲ ናይ ዩንችሲኣር ስካ ገለ ኣይኤም ዝበሃል
ክንደይኹም ገይርኩም ዘለኹም ክሳብ ሕጂ?
ኣብዚ ከባቢ 2 ወርሕን 3 ወርሕን ከይድና ሕጂ።
ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ?
ቅድሚ እውን ወርሒ ኣብ ታሲክ ማልያ ዝበሃል ወርሒ ገርና።
ሕጂ እንታይ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ቆልዑ ኣለዎኹም ዝከኽብረኒ?
ደቂ ተባዕትዮ 4 ኣለና።
እቲ ቆልዓ ሕጂ ምስ ኣዲኡ ምስ ኣቦኡ ድዩ ዘሎ ምስ መን እዩ ዘሎ?
ምስ ኣዲኡ ኣቦኡ ስው እዩ።
እዋ
ኣዲኡ ጥራያ ምስና ዘላ።
ካበይኹም ተበጊስኩም መጀመርያ ግን ናብ ኢንዶኔዥያ ክትመፁ ከሎም?
ናብ ሱዳን ተበጊስና።
ኩላትኩም ብሓንሳብ?
ኣብ
ሱዳን ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረት ጉዕዞኹም ካብ ኢንዶኔዥያ ገለፀለይስ?
ናይ ሓደ መዓልትን ቀትርን ብመኪና ምስ ተባሃልና ዝሃበርካ ኣብ ዝዓደም ገምባሕሪ ወፅና ካብኡ ንእቲ ነታ መርከብ እናተፀበናያ ኣብቲ ገምባሕሪ ከለና እናተፀበናያ ዓባይ መርከብ ክትወፀና ናክምስቀል ዓባይ መርከብ ንባዕላማ ዓብ ዝወፅዮ ኣተሴራካብናዝለተባዓንተ ዘና ማለት እዩ
ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት ነይሮም ድዮም ወይስ ንስኻትኩም ኤርትራውያን ጥራይኹም ነርኩም? ኣብ ገንዘብ ከፊ ኢልኩሞም ዲኹም ሽዑ? ሕጂ እቶም ሒዞምኹም ዝኸዱ ኣበይ ኣለዉ ማለት እዮም?
ኣብ ጃካርታ ኣለዉ።
ኣይረኽቡኹምን እዮም ብድሕሪ ኣይረኽቡኹምን?
ጃካርታ ኣይረኽቡና እዮም ወላ ሓንቲ በቃ ፈርባሉ ናሩ ሕጂ በቃ ኣይረኽቡና እዮም ዘለዉ ቆምልና እዮም ቴሌፎን።
ሕጂ እንታይ እዩ ሕጂ ቁርብ እንታይ ከም ትፅበዩ ዘለኹም ማለት እዩ? ማለት ምስ መን ትረኸቡ ኣለኹም? ዝሕግዘኩም ኣካል ኣሎ ድዩ? እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እስከግለፀለያ ዘለኹም?
ሓንቲ በቃ ዝሕግዘና ኣካል የለን። የን ዝበሃል ይመፅእ ሓደ ሓደ ግዜ ትኾነ ፀገማትኩም ለካ ዝነግሮም ወላሓቲ ስራይ ፍታሕ ግን የለን።
ምግቢ ገለ እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ? ምግቢ ገለ ህቡኹም ድ መደቀሲኹም ከመይ ይመስል?
መደቀሲ ኣብ ምድርያ ንትቅሶ ሓንቲ ንእሸይ ፍርማሻላ ዝወሃብ
ኩላትኩም ብሓንሳብ ማለት ዲኹም ዘለኹም?
ኩሉና ኣብክሳን ኣለዋ ተናዋልዳ ኣለዋ ኣሓንሳብ እዛ ማለት እዩ ንእሸ ሰዓት 8 ሜትር
ብፀወትኩም ሕጂ ትራኸቡ ዲኹም ምስተን ደቂ ኣንስትዮ
ቀትሪ ምስ ሰዓት 10 ዝተኸፍልና ናይ ንግሆ ከዓ በቃ ተኸረዲ ባሓሳብ ንኣቶ ገለ
ማለት እቲ ቆልዓ ከም ምሳኸትኩም ድ ዘሎ ምሰዲ እዩ
ቆልዓ
ሕጂ ምግቢ ገለ ከመይ ከመይ ይመስል? እስከ
ምግቢ ወላ ሓንቲ ጠታሩ ዝነሩ ሰዓላት ዝፍልማይ ገ ኣዳቡራ ካኣለዎ ዓዲ ትጥቆ ማለት እዩ ንዕ የስሎ ሓዊስታ።
ሕጂ እሞ እንታይ ተሓስቡ ማለት እዩ? እንታይ ናይ መፃእ ዕድልኩም ስ ከመይ ክመስል እዩ?
ሓንቲ በካና ከኣቲ ማዓዴት ማእሰርታ ማእሰርታ ክትውድእ ሲልና ንስ ዘለና
ንክንደይ ማለት እዩ ማእሰርቶም ክውድእ?
ኣይ ፍርዲ ወራሓንቲ ዓመት ብሉ ከዓ ክሰርተ ወርሒ
ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ትፈልጥዎም ወይ ሰማዕኩምዎ ነገር ኣሎ?
ኣብ ዘለዎ ሕጂ ድሕሪ ዝሰማዕ ናይ ቅድሚ ርሞፁ ክልተ ዓመት ገይሮም
ምስ ቤተሰብኩም ገለመለ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወይ ሰበስልጣናት ገለመለ ክትረኸቡ ፈቲንኩም ዶ?
ሓንቲ ምስ ስድራና በቃ ድሓ ቴሌፎን ኣይፍቀድ ነሩ ቴሌፎን ሓደ ኮንጎ ነሩ ነብሶ ቀትለት ምስገበበስዳሕ ተባሂሉ ቴሌፎን ክወሃበና ጀሚሩ ፍራ ጀሚርና ምስድራ ማለት
እዩ ትድውሉሎም ኢኹም ማለት እዩ ስድራኹም
በቃ እቲ ነብሶቀትለት ከም ግቦት ኣፍሪካዊ ሓደ ዝነሩ በቃ ሓሙሽተ ወር ቅድኛ ዝተኣስረ ማ ክተገሮም ሪ በቃ ስዳሕ ተባሂሉ ቴሌፎን ተባሂሉና ደው ኢልና ሰገለ ክረክብ ጀሚርና ማለት እዩ
ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ
በቃ ፅቡቅ እዩ ኣለለ ኣነኳ ካብዚ ቁርብ ምስ ወንድምኮ ኣካ ተሓቢሮም ከብዝና ካብ ዝመወፀሉ መገዲ ዋላቲ ፍሪካም ዝበሃል ኣለዉ ሉ ፕሮሰስ ገዛ ክብሉና ናይ ሓደ እውን ኣብዚ ሕጂ ናይ ጣና ፀገም ኣለዎ ምሳና በቃ ቆሎ ሓሚሚላ ክንደይ ማዓልላ ርንጋ በቃ ይሰምሑና
እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ
ካብቲ ብሓደ ከምዚ ንፋስ ይወስዱ ዋላ ሓደ ጎኑ ኩልሲ ኣይድቁም ዘ ሕዚ ንባሓት ከድናዮም ንሽ ሕክምና ናቶም ገዛ ኣዋተኸዶም ወራትና ናብቲ ሕክምና ኣብ ሕክምና ሰባብሩና ግለን ብሎም ኣይካታ ኢሎም ንኾነ ከይና ካብዮም ሰዱካ
ሕክምና ይገብሩሉን ዘለዉ ማለት እዩ
ኣይ ይገብሩሉን ዘለዉ እዚ በቃ ርሓኒ ክድክስ ገለ እንደ ኣይበፃሕ ንዘሎ
ግን
በቃ ማራይ ካዛ ቃል ይሆዶም ጥቀምዘ ድኾኑ ኢሉ እናበርታ ይግንኸ ዛ ሕራ በቃ ድሓን ንጊድናዮ ማለትና ኢሎም ከይና ድኾኑ ካ ህብዎ
ይቐኒልና ፅቡቅ ዕድል ንምነየልኩም ንዝምልከቶም ኣካላት ድማ ነዚ ሰሚዖም ንረድኤትኩም ክፈጥኑ በዚ ኣጋጣሚ ንምሕፀን ማለት እዩ ብሩህ መዓልቲ
ኣራ ይቀኒልና